លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales កំពុងតែស្វែងរកទីតាំងមួយនៅតំបន់ Newcastle ដើម្បីចាប់ផ្ដើមមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដ៏ធំសម្បើមទី2របស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Brett Hazard បានបញ្ជាក់ថាការស្វែងរកទីតាំងឬក៏អគារសមស្របដើម្បីធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងនោះបានចាប់ផ្ដើមរួចហើយគ្លីនិកនៅឯឧទ្យានអូឡាំពិកផាកនៅស៊ីដនីនេះត្រូវបានគេរកឃើញបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales ម្នាក់បានឃើញការផ្សព្វផ្សាយការដាក់ជួលទីតាំងនោះនៅលើគេហទំព័រអចលនទ្រព្យមួយលោក Hazard សង្ឃឹមថាសាធារណជនក៏អាចមានគំនិតផងដែរអំពីកន្លែងដែលគេត្រូវយកមកធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison មានប្រសាសន៍ថាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសម្រាប់ការស្ដារប្រទេសអូស្ត្រាលីរួចផុតពីជំងឺរាតត្បាតនៃ COVID-19 ត្រូវបានជំរុញដោយការរក្សាពន្ធទាបសម្រាប់អាជីវកម្មអូស្ត្រាលីនៅទូទាំងប្រទេសលោក Morrison និយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថាពន្ធកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលបក Labor
That's not how you grow your economy. That's not
នោះមិនមែនជាវិធីដែលអ្នកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននោះទេនោះមិនមែនជារបៀបដែលអ្នកដាក់ប្រជាជនឲ្យចូលធ្វើការវិញនោះទេនោះមិនមែនជាវិធីដែលអ្នកជួយពួកគេទិញផ្ទះដំបូងរបស់ពួកគេនោះទេអ្នកសម្រេចបាននៅគោលដៅទាំងអស់នោះដោយរក្សាការយកពន្ធឲ្យនៅទាបមានការងារធំធំត្រូវធ្វើនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះហើយអាជីវកម្មកំពុងតែលាត់ដៃអាវរបស់ពួកគេឡើងបុគ្គលិកកម្មករកំពុងតែលាត់ដៃអាវរបស់ពួកគេឡើងហើយពួកគេកំពុងទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងពីបរិស្ថាននៃការយកពន្ធទាបជាងមុនដែលយើងបានបង្កើតឡើងនេះលោក Morrison ក៏បាននិយាយផងដែរថាការដែលរក្សាឲ្យរថយន្តដឹកទំនិញធំធំនៅវិលកង់គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ខណៈដែលអូស្ត្រាលីក៏សាងការស្ដារឡើងវិញរបស់ខ្លួនក្រោមបរិយាកាសពន្ធទាបជាងមុនអ៊ីស្រាអែលបន្តទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើតំបន់ហ្គាហ្សាដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសហើយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនក៏កំពុងតែបន្តបាញ់រ៉ុកកែតឆ្លងព្រំដែនផងដែរបច្ចុប្បន្នមិនមានសញ្ញាច្បាស់លាស់ណាមួយនៃបទឈប់បាញ់គ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅឡើយនោះទេទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីអន្តរជាតិឲ្យបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធជាងមួយសប្តាហ៍មកហើយក៏ដោយមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាពួកគេនឹងបន្តវាយលុកប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហាម៉ាស់មន្ត្រីវិជ្ជាសាស្ត្រនៅហ្គាហ្សានិយាយថាប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន217នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដែលក្នុងនោះមានកុមារ63នាក់ហើយមានមនុស្សជាង1400នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាមកអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាមនុស្ស12នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅអ៊ីស្រាអែលរួមទាំងកុមារ2នាក់ផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនជាង 52,000 នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅហើយអាគារជិត450ខ្នងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញឬក៏ខូចខាតយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាចំនួនជនស៊ីវិលដែលស្លាប់និងរបួសច្រើនដែលបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅលើតំបន់ហ្គាហ្សានោះគឺជារឿងអចេតនាទេអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលលោកវរៈសនីតូ Jonathan Corricus មានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងកំពុងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទីតាំងសង្ស័យរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរួមទាំងបណ្ដាញផ្លូវរុងក្រោមដីដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដើម្បីលាក់ខ្លួននិងផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់រ៉ុកកែតបន្ថែមដើម្បីបាញ់ប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលយើងមិនមានព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ខុសនោះទេខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍មួយជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសង្កាត់រីម៉ាលយើងបានធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងកាលពី2យប់មុននៅលើបណ្ដាញផ្លូវរុងក្នុងដីនិងនៅទីតាំងមួយចំនួនក្នុងចំណោមទីតាំងរាប់សិបកន្លែងដែលយើងបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកលើផ្លូវរុងក្នុងដីផ្លូវរថភ្លើងក្រោមដីនៅក្នុងទីតាំងមួយក្នុងចំណោមផ្លូវរុងក្រោមដីនោះគោលដៅយោធាត្រូវបានផ្ដួលរំលំបណ្ដាលឲ្យផ្ទះនៅក្បែរផ្លូវរុងក្រោមដីរចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់ផ្ទះទាំងអស់នោះក៏បានដួលរំលំផងដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាឡេស្ទីនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ចាញ់ផ្ចារដ្ឋបាលលោក Biden ចំពោះការចរចាបដឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់របស់ហ្គាហ្សាលោក Riyad Mansour បានថាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការរារាំងវិធានការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ
If the Biden administration can
ប្រសិនបើរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden អាចបញ្ចេញនៅរាល់សម្ពាធរបស់ពួកគេដើម្បីបញ្ចប់ការឈ្លានពានប្រឆាំងទៅនឹងប្រជាជនរបស់យើងនោះ គ្មាននរណាម្នាក់នឹងឈោបាំងផ្លូវរបស់ពួកគេឡើយគ្មាននរណាម្នាក់នឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលឲ្យគោរពតាមការអំពាវនាវជាសកលសម្រាប់ការបញ្ចប់ការឈ្លានពាននេះឡើយទោះយ៉ាងណាយើងនឹងមិនចោះចាញ់ឡើយយើងនឹងបន្តគោះទ្វារទៀតប្រទេសឥណ្ឌាទំនងជាមិនអាចចាប់ផ្ដើមបន្តការនាំចេញនៅឆ្នាំវ៉ាក់សាំងទៅឲ្យ Covax និងប្រទេសដទៃទៀតបានទេរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ខែតុលាឆ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ទាំងនោះត្រូវបានបង្វែរយកទៅចាក់ឲ្យប្រជាជននៅក្នុងស្រុកវិញសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសឥណ្ឌាបានបញ្ឈប់ការនាំចេញឆ្នាំវ៉ាក់សាំងកាលពីមួយខែមុនបន្ទាប់ពីបានបរិច្ចាគឬក៏លក់ឆ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះបានជាង66លានដុល្លារក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសឥណ្ឌាបានកត់ត្រានៅការថយចុះតិចតួចនៃចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃដោយធ្លាក់មកនៅក្រោម3សែនករណីក្នុងមួយថ្ងៃជាលើកដំបូងក្នុងពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកនេះនៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏បានចាប់ផ្តើមការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះនៅក្រៅតំបន់ក្រហមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរចាប់តាំងពីម្សិលមិញនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងខណ្ឌបឹងកេងកងនិងខណ្ឌសែនសុខដែលស្ថិតនៅក្រៅតំបន់ក្រហមដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះធ្វើឡើងដោយឥតគិតថ្លៃនិងចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋដែលត្រូវមកទទួលការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងខណ្ឌទាំងពីរនេះសរុបមានជាង24ម៉ឺននាក
់សូមអញ្ជើញមកទៅតាមវេនរបស់ខ្លួនសូមឲ្យការមកចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់យើងនេះឲ្យមានសុវត្ថិភាពល្អចា៎ជាជាងយើងមកបង្កការកកស្ទះច្រើនអញ្ចឹងអាលទ្ធភាពនៃការឆ្លងរបស់យើងនេះគឺវាមានហានិភ័យនៃការឆ្លងមានអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបជូនហើយយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមកទទួលយកវីរុស COVID-19 មុននឹងទទួលបាននៅវ៉ាក់សាំង
ចាលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer អង្គភាពផ្នែកច្បាប់សុខភាពនិងសហគមន៍រាប់សិបអង្គភាពកំពុងតែអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ឲ្យបង្កើនអាយុទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌពី10ឆ្នាំទៅ14ឆ្នាំវិញសមាគមវេជ្ជសាស្ត្រអូស្ត្រាលីនិងសម្ព័ន្ធមេធាវីអូស្ត្រាលីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមចំនួន76ដែលនិយាយថាការកែតម្រង់ជាបន្ទាន់គឺចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់កុមារជិត600នាក់ដែលមានអាយុក្រោម14ឆ្នាំដែលត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជារៀងរាល់ឆ្នាំកុមារក្មេងៗដែលមានអាយុតិចត្រឹមតែ10ឆ្នាំអាចត្រូវបានចាប់ខ្លួនធ្វើការឆៃឆេរខ្លួនប្រាណនិងដាក់ឃុំនៅក្នុងបន្ទប់ពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយក្នុងនោះយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចមានប្រហែលជា 65% នៃអ្នកជាប់ឃុំដែលមានអាយុក្រោម14ឆ្នាំទាំងនោះក្រុមទាំងនេះនិយាយថាវ័យនេះគឺវានៅក្មេងជ្រុលហួសហេតុពេកជាមួយនឹងផោះតាងផាំងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាសមាគមគ្រូពេទ្យដ៏ធំមួយនៅជប៉ុនអំពាវនាវឲ្យលុបចោលនៅការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូដោយព្រួយបារម្ភអំពីវិបត្តិ COVID-19 សមាគមគ្រូពេទ្យតូក្យូ TMPA ដែលតំណាងឲ្យគ្រូពេទ្យបឋមប្រហែលជា 6,000 នាក់អះអាងថាមន្ទីរពេទ្យនានានៅក្នុងទីក្រុងដែលត្រូវរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនេះស្ទើរតែគ្មានគ្រែសម្រាប់ដាក់អ្នកជំងឺ COVID-19 ផងស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៃចំនួនករណីឆ្លងយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន TMPA នៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាបានផ្ញើនៅលិខិតមួយទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដោយនៅក្នុងលិខិតបើកចំហនោះពួកគេបានស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ចុះបញ្ចូលគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC ឲ្យលុបចោលនៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះតែម្ដងដោយលើកហេតុផលថាការបន្តដំណើរការនឹងធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា77សេន8ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង73170រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃល្អ25អង្សានៅអាដាលេដមានពពកដោយពេល21អង្សានៅមែលប៊នរលឹមបន្តិចបន្តួច17អង្សា ហូបាតមានរលឹមនៅពេលព្រឹក16អង្សា Canberra មានពពកដោយពេល16អង្សាដូចគ្នានេះដែរនៅ Sydney 21អង្សា Brisbane ភាគច្រើនបើកថ្ងៃ23អង្សាទីក្រុង Cairns អាចនឹងមានរលឹម28អង្សានៅ Darwin ស្អុះស្អាប់នឹងបើកថ្ងៃ33អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញអាចនឹងមានផ្គររន្ទះ34អង្សា